В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. Із новинами в студії Сергій Драчук у Києві 21.30. У Міністерстві закордонних справ України висловили занепокоєння заявами Генерального консула Росії у Криму з приводу зради кримських татар. До МЗС у Києві викликали представника російського посольства, якому висловили сподівання, що Міністерство закордонних справ Росії і російська влада дадуть належну оцінку висловлюванням Генерального консула Росії в Сімферополі Володимира Андрєєва і, зокрема, з огляду на коригування предмету його професійної діяльності. Андрєєв в інтерв'ю кримському телеканалові АТР висловив учора переконання, що в усіх заходах, які стосуються депортації кримських татар, має бути присутньою тема їхнього колабораціонізму і пособництва окупантам. При цьому він кілька разів повторив, що його позиція відповідає офіційній позиції Росії. Посольство США засудило напади на журналістів, що сталися в Києві під час масових заходів 18 травня, і закликало українську владу розслідувати позірну бездіяльність міліції під час інциденту, мовиться у повідомленні пресової служби американського посольства в Києві. Тим часом «П'ятий канал», журналістка якого Ольга Снісарчук була серед потерпілих 18 травня, повідомив, що підозрюваного в заподіянні журналістам тілесних ушкоджень Вадима Тітушка відпустили під заставу в майже 23 тисячі гривень на час проведення слідства за рішенням Шевченківського райсуду Києва. Пресова служба Кабінету міністрів обіцяє на вказівку прем'єр-міністра Миколи Азарова позбавити акредитації журналістів, які сьогодні на засіданні уряду взяли участь у мовчазній акції протесту і на підтримку журналістів, побитих 18 травня в Києві. Представники київської громади і помічники народних депутатів мають бути присутніми на засіданні Київради, де розглядають земельні питання, заявив під час сьогоднішнього засідання свободівець Ігор Мірошниченко. Він, а також Андрій Іллєнко і їхні помічники виламували сьогодні двері до зали засідань Київської міськради. Мірошниченко сказав:
власне, сьогодні група народних депутатів, громадських активістів прийшла на сесію Київської міської ради для того, щоб проконтролювати і подивитися в очі тим депутатам, які хочуть дерибанити Київ.
У США працівник Федерального бюро розслідувань застрелив сьогодні під час допиту у справі про вибухи в Бостоні вихідця з Чечні, коли той став нападати на нього, повідомили сьогодні в ФБР. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Попри малі гроші, хронічний брак нової техніки та стратегії з боку керівництва держави, десятки тисяч українців все ж записуються до армії, бо хочуть захищати Україну. Якою має бути професійна українська армія? Чи стане вона схожою на армію сусідніх країн, зокрема Польщі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Армія чи солдатчина? До яких зразків прагне українське військо? З вами Марія Щур. Українське військо перебуває у стані реформування відтоді, як Україна відновила незалежність у 1991 році. Кожний уряд обіцяє створити оптимальну за чисельністю, мобільну та високотехнологічну армію. Але досі актуальні такі серйозні проблеми, як зубожіння молодшого офіцерського складу, нестача фінансування для повсякденних армійських потреб та модернізацію. Водночас, як нагадують експерти, українці беруть участь у міжнародних військових навчаннях, а також несуть бойову службу у міжнародних операціях під керуванням ООН, НАТО та ОБСЄ. Але як далеко українське військо від європейських стандартів, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. Україна заявила на офіційному рівні про поступовий перехід від примусової військової служби до професійної армії. Новий міністр оборони Павло Лебедєв пообіцяв, що на контрактну основу армія України перейде до кінця 2014 року, а до 2017 буде завершено процес її модернізації, і військо стане боєздатним. При цьому міністр визнав наявність серйозних проблем, які заважають належним чином реформувати українську армію. За його словами, розв'язати соціальні проблеми армії і провести її технічне переоснащення – важливі напрямки військової реформи, яка має на меті перехід Збройних сил України на професійну основу. Це визначено у новій військовій доктрині, зазначив Лебедєв.
Закладено принцип привести Збройні сили до стану бойової готовності, здатності захистити національні інтереси України. Україна переходить на контрактну армію, для цього є певні передумови. Хочу сказати, що у таких родах військ, як ВМС, повітря і десантні війська, ми маємо соціальний пакет. І так солдати і офіцери мають вищі зарплати, ніж військовослужбовці внутрішніх військ та інші держслужбовці.
Заявив міністр на урядовому брифінгу. Заступник начальника Генерального штабу Юрій Думанський розповів журналістам, що входить до соціального пакету. Це грошове забезпечення, службове житло, можливість навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах Міноборони, а також безкоштовне медичне обслуговування. З початку цього року майже 150 осіб вирішили проходити військову службу за контрактом у танкових, артилерійських та інженерних військах. Щоправда, за даними експертів Європейської комісії, нині молодші офіцери в Україні мають зарплату близько 200 євро, тим часом як їхні колеги з країн-членів ЄС і НАТО отримують у 10 разів більше. Соціальний пакет, запропонований Міністерством оборони України, не завжди повний, каже правозахисник, член міжнародної мережі «Суспільство і армія» Володимир Фаськов. Відмова України від перспективи членства у НАТО загальмувала ту складову військової реформи, яка дозволяє поліпшити побут і тилове забезпечення вояків і технічне переоснащення Збройних сил країни.
До сьогоднішнього часу багато з декларованих речей до кінця не знаходять реалізації на практиці. Навіть якщо особі, яка йде в контрактну службу, обіцяють конкретні гарантії, то немає підстав сподіватися, що вони будуть виконані в повному об'ємі. Постійно в армії ми є свідками скандалів. Кошти на харчування осіб, які проходять службу так в армії, є нереалізованими і є борги перед підприємствами, які надають послуги.
Додає Фаськов у розмові з Радіо Свобода. На його думку, чиновники від армії часто забувають про солдатів, на яких нині тримається військова машина. Це підтверджує приклад Дениса, який рік тому служив в окремій 101-й бригаді охорони Генерального штабу.
Ми охороняли дачі прем'єр-міністрів України, якби різних всіх таких чиновників, які зараз знаходяться в депутатських кріслах. Траплялося, що я бігав десь якоїсь хліба попросити ще кусочок два, тому що не вистачало. З харчуванням були проблеми, і навіть хотілося добавки, хотілося якоїсь ще порції, тому що фізично ти працюєш, їсти хочеться,
каже Денис. Як вважають експерти мережі «Суспільство і армія», українське військо без державних гарантій наповнення соціальних пакетів для солдатів і без технічного переоснащення з часом не зможе виконувати міжнародні миротворчі функції на високому професійному рівні. Голова Київської регіональної організації миротворців генерал-майор Володимир Попович, який на початку 2000-х років виконував миротворчу місію у С'єра-Леоне, зазначає, озброєні українські миротворці належним чином, а от їхнє побутове забезпечення лягло на плечі керівників місії.
Я мав досвід, я в молодості був в Африці 3 роки, в Еритреї був 78-81 рік. Я знав, що таке Африка. І перше у нас були палатки в Сєра-Леоне поставлені матерчиці. Я же настояв, щоб були туди поставлені зимові. Ці зимові палатки треба поставити кондиціонери. Солдати жили нормально.
Українське військо досі залишається у добі радянської армії. Її справжнє реформування за західними зразками владі не потрібне, так вважає політолог, викладач Академії ВМС Ігор Лосів. На його думку, в Україні не суспільство і не національна безпека, а влада вирішує, якою має бути армія і кого вона повинна захищати.
Кожна влада має таку армію, яку хоче мати. І дивлячись на владу, можна сказати, що в неї буде, яка армія і все інше. 20 років незалежності ми постійно чуємо ці розмови про реформи. Внаслідок цих реформ українська армія без жодного постілу практично знищена, деморалізована і не здатна захистити країну під час навіть конфлікту невисокої інтенсивності. І коли деякі дотепники кажуть, що навряд чи ця армія зможе захистити Україну навіть від армії Придністров'я, в цьому є певний гіркий сенс.
Зазначив Лосів у розмові з Радіо Свобода. На думку експерта, нині армія не бачить особливої уваги до себе з боку влади. Якщо Київ не схаменеться, за кілька років замість контрактної армії Україна отримає не боєздатне збіговисько озброєних, не навчених, але агресивних молодиків, каже Лосів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Упродовж останніх років у Польщі справжній бум на службу в армії. Бажаючих стати професійними військовими набагато більше, ніж вакансій. Дедалі частіше у лавах військових можна побачити молодих людей із дипломами вищих навчальних закладів. Як так сталося, що ще 20 років тому одна із найменш шанованих у Польщі професій стала однією із найпрестижніших, розповідає з Варшави Юрій Савицький.
25-річний Марчін на професійній військовій службі майже рік. Він рядовий сухопутних військ польських збройних сил. За плечима у хлопця навчання у технічному університеті. Чому випускник вищого навчального закладу зі ступенем бакалавра зважився на нелегку і, здавалося б, непрестижну професію? Відповідаючи на це запитання Радіо Свобода, молодий чоловік відразу заперечує думку про те, що бути солдатом непрестижно і невигідно.
Я вже такого заводу, тому що є опалювальне.
Я обрав цю професію, тому що це вигідно. У теперішньому світі, де постійно говорять про кризу, люди втрачають місця роботи. Професія солдата надійна. Я не мушу боятися завтрашнього дня. Зарплата може й не надто висока, та я не мушу боятися, що мене звільнять із роботи. Хочу наголосити, до мене ставляться з пошаною. Можливо, для вас це смішно прозвучить, та в мене добрі умови праці.
Це смішно, але мам добрі варунки праці, очевидно.
Щойно прийшовши до війська, Марчін почав отримувати зарплату рядового. Це приблизно $700 США. З часом, каже він, зарплатня буде більша. Вона зростатиме пропорційно зі стажем його служби. Додаток за стаж може досягнути навіть 30% від зарплати. Крім цього, каже солдат, є низка інших переваг, які надає йому служба у війську. Скажімо, щороку польський солдат отримує так званий додаток на військову форму, що відповідає його одномісячній зарплатні. А на пенсію польський військовий може піти після 15 років служби. Крім всього іншого, наголошує солдат, для нього професія військового – це ще й самореалізація. У кожну хвилину мене можуть покликати захищати вітчизну, говорить рядовий польської армії. Він твердить, що пишається своїм званням солдата не менше, ніж дипломом бакалавра. Генерал Богуслав Пацек, ректор Польської академії національної оборони, говорить, що трепетне ставлення солдата до своєї професії – це результат змін, що відбулися в армії протягом останніх 20 років. У 1990 році, розповідає генерал, коли він був капітаном, польські офіцери часто соромилися вийти у місто у військовому мундирі. Настільки нешанованою і непрестижною на той час була професія військового, генерал згадує.
Правда, ми ж мали такі самі проблеми, як в Україні.
Ми мали такі самі проблеми, як в Україні. Щороку в Польщі з війська втікало дуже багато солдатів у так звані самоволки, а були й дезертири. Були роки, коли з війська протягом року тікало 12 тисяч солдатів. Вони тікали з польської армії, і треба було їх шукати. Натомість я навіть не говорю про короткі втечі на кілька годин.
Правда, утечках на кілька годин і так далі.
Тепер, каже Пацек, польські солдати і офіцери пишаються військовою формою. Прийти до когось в гості у військовому вбранні – це вияв пошани до тих, хто запросив армійця. Генерал розповідає.
Військо в Польщі має вільне проблемів, найрозніших.
У польського війська все ще немало проблем, та сьогодні воно користується найвищим рівнем суспільної довіри. 80% поляків довіряють армії. Цей рівень довіри вищий, ніж у церкви, а треба сказати, що церква в Польщі має дуже високу підтримку.
Як Польщі вдалося досягнути таких разючих змін у ставленні суспільства до своєї армії, а також піднести престиж професії військового? Передусім, твердить генерал Пацик, на моральний стан армії вплинула її професіоналізація. Починаючи з 1990 року, Збройні сили Польщі пройшли ґрунтовний процес реструктуризації та модернізації. Чисельність війська зменшено в кілька разів, і тепер польські збройні сили налічують 115 тисяч солдатів та офіцерів. Проте водночас постійно збільшується бюджет Міністерства національної оборони в середньому на 10% щороку. У 2010-му польська армія стала повністю професійною. Фундаментальний вплив на зміни у війську, каже ректор академії, став вступ Польщі до НАТО. Теперішній польський офіцер, на відміну від офіцера комуністичного польського війська, це людина, яка має досвід служби у міжнародних військових контингентах, зі знанням найновіших військових технологій та іноземних мов. Проте, наголошує Богуслав Пацик, навіть звичайний рядовий у професійному польському війську – це омріяна і престижна професія для багатьох молодих людей.
Дішай до війська є так дуже ілощ хетних.
Сьогодні є так багато охочих потрапити до війська. Трапляється, що на одне місце претендують кільканадцять, а то й кілька десятків кандидатів. Нерідко на місце рядового солдата хочуть потрапити магістри, люди з вищою освітою. А минулого року на рядові посади в армії прийшло 9 кандидатів наук.
Пішло з докторатом до війська.
Генерал Богуслав Пацик дуже добре орієнтується щодо ситуації в українській армії. НАТО призначило його керівником програми, спрямованої на достосування навчання українських офіцерів до натівських стандартів. За його висловом, помиляються ті, які вважають українське військо колосом на глиняних ногах. Він твердить, що піднести українські стандарти підготовки військових кадрів до рівня натівських можна впродовж 4-5 років. Щодо професіоналізації війська, Пацик попереджує, що це процес болісний, тож не всі будуть задоволені. В Україні, яка планує мати армію завбільшки приблизно таку, як у Польщі, на сьогодні є кільканадцять вищих навчальних військових закладів, тоді як у Польщі тільки 5. Та й то, каже Пацик, поляки вважають, що цих 5 закладів, як на їхні потреби, забагато. Крім цього, говорить польський генерал, процес реформи армії пов'язаний зі скороченням штатів. Професійній армії будуть потрібні нові, добре підготовлені офіцери, проте більшість війська складатимуть рядові. Тож далеко не всі командири зможуть зберегти свої місця праці. Це складний процес, наголошує ректор польської академії. Та якщо Україні справді потрібна сучасна професійна армія, його не уникнути. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Українське військо залишається на маргінесі уваги нинішньої влади, бо у цій сфері надто мало грошей. А розуміння ролі армії для оборони держави люди, які нею керують, ще не здобули. У цьому головна різниця між українською армією та арміями сусідніх країн, говорить експерт із військових питань, празький кореспондент спеціалізованого видання «Дефенс Експрес» Михайло Самось. Нашу розмову ми почали з запитання про те, чому українська влада, як нинішня, так і попередні, не зацікавлені у побудові одного із найважливіших державних інститутів – армії.
Збройні сили не входять до провідних інтересів цієї еліти. Це не газ, це не нафта. В армії насправді крутяться дуже невеликі гроші. І в цьому є, мабуть, матеріальна причина, чому Збройні сили є поза увагою українських політиків. Те, що вони не розуміють, що таке Збройні сили, це, знову ж таки, наслідки того, що у нас ще не сформована дійсно українська національна еліта, яка розуміє, що таке Україна, що таке держава, що таке Збройні сили, що таке суспільство.
Нещодавно Міжнародний інститут стратегічних досліджень опублікував звіт, в якому говорить, що українська армія спроможна на обмежену територіальну оборону. Що цей термін може означати?
Якщо Україна заявила, що вона є позаблоковою державою, то перед українськими збройними силами повинні ставитись дуже амбіційні завдання. Ці збройні сили повинні самостійно забезпечувати оборону української держави без допомоги будь-якого союзника. Це знову ж таки в теорії. На практиці українські збройні сили дійсно з точки зору компонентів, скажімо так, боєздатності, є частково боєздатною, оскільки фактично вся номенклатура озброєння та військової техніки, яка є на озброєнні українських збройних сил, є не боєздатною. Тобто фактично терміни її використання вже вибігли. І зараз вона просто утримується героїчними, я би сказав так, зусиллями українських військових у відносно боєздатному стані, наскільки це можливо. Тобто, якщо літак повинен був пройти ремонт, наприклад, у 2009 році, а він ще не пройшов цей ремонт, то ми можемо казати, що ця зброя не боєздатна, хоча вона може і літати. І так по всій номенклатурі. Це стосується кораблів, літаків, бронетехніки, засобів зв'язку, засобів управління, засобів ППО, протиповітряної оборони. Це дуже важливий компонент. І в українській армії якраз оцей компонент, тобто озброєння та військової техніки, знаходиться дійсно на частково боєздатному рівні.
Після того, як до влади прийшов президент Янукович і змінилися стратегічні орієнтири української армії і взагалі України, вона перестала прагнути до НАТО. Наскільки це вплинуло на реформу української армії? Адже, з одного боку, вона продовжує реформуватися, зменшується кількість строковиків, відбуваються фактично останні призови цього року, армія переходить повністю на контрактну основу, збільшується фінансування для модернізації. В якому напрямку вона тепер розвивається?
Якщо коротко, то Збройні Сили України розвиваються в тому ж самому напрямку. Тобто вони реформуються згідно з стандартами НАТО. І як би там не було, як би там не казали, але просто військові, мабуть, не хочуть будити лихо і казати, що вони, наприклад, формують армію за стандартами НАТО. Дійсно, це не відповідає політичному курсу нинішнього керівництва, але насправді, якщо подивитися на суть реформ, то ці реформи йдуть чітко за стандартами НАТО, які є дійсно найпередовими зараз у світі. В цьому є логіка, що українська армія, яка прагне бути сучасною, вона розвивається за цими стандартами. Нещодавно було підписано угоду з агентством зі стандартизації НАТО щодо співробітництва, якраз в тому, що українські Збройні Сили повністю переходять на стандарти НАТО в усіх галузях свого функціонування. Якщо казати про завдання і головну мету реформи, яка проводиться зараз, навіть до 2017 року, то ці Збройні Сили, які вийдуть трошки більше, ніж 100 тисяч професійних Збройних Сил, за своїми завданнями, за своєю функціональною структурою, за своїм наповненням, це будуть типові Збройні Сили країни НАТО.
З наступного року це буде повністю контрактна армія. Чи разом з цим і зникнуть ті стосунки, які були хворобою у армії з радянські часи, і потім вже і в українські часи, це дідівщина, коли солдатів використовують для того, щоб вони прибирали територію чи охороняли чиюсь дачу, замість того, щоб дійсно їх готувати до виконання бойових завдань?
Так, ви дійсно зачепили дуже важливе питання, оскільки перехід на контрактну армію – це не просто відмова від призову, це багаторівневий процес. І один з компонентів дуже важливих є психологічна, ментальна перебудова всіх Збройних Сил. Тому що до цього часу, як би там не було, але Збройні Сили України залишались просто великим шматком Збройних Сил Радянського Союзу, навіть у ці останні 20 років до цього часу. Оскільки всі психологічні моделі відносин між різними категоріями військовослужбовців, вони фактично зберігалися. Тобто є молоді, які призиваються, є старі, які вже звільняються, є офіцери, які за все відповідають, є сержанти, які є незрозумілою такою прослойкою між ними. У контрактній, у професійній, саме професійній, тому що контрактна армія – це просто набір за контрактом. Професійна армія – це коли вона складається виключно з професіоналів. Тобто починаючи від кожного солдата і закінчуючи начальником генерального штабу, це професіонали, які відповідають за свої місця, за свої позиції, за свою техніку і так далі. І в цьому є дуже важливий аспект саме психологічної ломки старої радянської системи, коли офіцер вже не повинен відповідати за все. Він є лише більш ідеологічно спрямованою ланкою, яка повинна приймати рішення і контролювати їх виконання. Сержанти являються тепер основою нових Збройних Сил, професійних Збройних Сил, які несуть відповідальність за виконання рішень, які прийняли офіцери. А солдати є спеціалістами, які саме і виконують ці завдання згідно з прийнятими рішеннями. Тобто нема тепер можливості брати цих солдат і вести нагород до полковника, тому що кожен солдат є професіоналом, який усвідомлює своє значення для Збройних сил, і він є фактично рівним з тим же сержантом і офіцером за своєю відповідальністю перед Збройними силами. Нема тепер нижчої касти, вищої касти. Є просто люди з різними щаблями професійного становища. Але це не ті Збройні сили, які були при Радянському Союзі.
А як би ви оцінили бойовий дух на нинішній момент української армії? І що може його змінити?
Бойовий дух в армії завжди залежить від стану суспільства. Це звичайно, тому що це організм, який формується на тілі суспільства. І, звичайно, ці 20 років, в яких існувало українське суспільство, тобто фактично повний занепад самовизнання українців, ця криза самовизнання українців, вона, звичайно, прямим чином впливає і на Збройні сили. Хоча я би назвав Збройні сили України одним з сильних організмів з точки зору якраз патріотизму, відчуття себе українцем, тому що все ж таки Збройні сили України йдуть певні люди, які мають у цьому потребу. Вони мають потребу в тому, щоб відчувати себе корисним державі, корисним своєму народу, своїй батьківщині.
Дякую, пане Самусь. Нагадаю, що з кореспондентом спеціалізованого видання Defense Express Михайлом Самусем ми говорили про те, чому, попри несприятливе ставлення до нього з боку влади, українське військо все ж має перспективу перерости у сучасну армію. А у понеділок, 27 травня, у програмі «Європа на зв'язку» будемо говорити про те, що пам'ятають в Україні та Литві про Норильське повстання, яке стало початком кінця табірної системи в СРСР і активними учасниками якого були в'язні з України і Балтійських країн. За цю тему проголосували більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті та на нашій сторінці в мережі Facebook. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Генеральний консул Росії у Криму назвав кримських татар зрадниками. Становище біля кордону України загострилося через події у Придністров'ї. І у Харкові найдорожчий в Україні проїзд у метро. Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» на хвилі радіо РФМ о 6:08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.